Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta. Moje ime je Karmelina Husejnovič, z menoj pa je tokrat gost prehranski strokovnjak, prehranski svetovalec Jernej Ogrin.
Živja.
Živja. Danes se zdi, da je teh prehranskih svetovalcev res eno tako mala poplava. Kako si se ti našel tukaj oziroma kakšna je bila tvoja pot, kakšno je tvoje ozadje?
Pogosto me vprašajo, če sem sam imel kdaj težave s telesno maso ali previsoko ali prenisko, pa da sem zato postal prehranski svetovalec. Ne bi rekel, da sem imel ravno težave, sem bil pa kot otrok oziroma najstnik precej suh. In seveda potem sem se začel ukvarjati s fitnessom. Ko se nekdo začne ukvarjati s fitnessom, zraven avtomatsko pride tudi prehrana. Moraš paziti, kaj ješ oziroma moraš iz prave stvari, če želiš napredovati. In tako sem se začel za prehrano zanimati. Že takrat sem videl, da je bilo ali na internetu, ali na televiziji, ali še samo med pogovori, ko kje sediš z družbo ali z družino, veliko tematik povezanih s prehrano in številne so si malo nasprotovale med sabo, torej je bilo zelo nejasno. Tako da me je začelo zanimati, kje pa je zdaj ta neka približno objektivna resnica in zato sem se potem vpisal na študij prehrane oziroma živilstva in prehrane, od tam naprej pa nekako korak po koraku do tukaj, kjer sem zdaj, potem sem začel delati z ljudmi, začel biti aktiven na socialnih medijih in tukaj smo.
Zdaj, malo si sam omenil to v bistvu nejasnost, oziroma da dostkrat slišimo zelo, včasih tudi zelo nasprotujoče se izjave glede, kaj je zdrava prehrana, kaj je zdravo, kaj ni zdravo. Recimo, jaz se spomnim še piramida tisto zdravega prehranjevanja je bila včasih, recimo, ko sem bila še v osnovni šoli, srednji šoli, precej drugačna od te, kaj danes nekako imamo. Zakaj recimo se je ta spremenila?
Nisem prepričan, koliko se je ta piramida zares spremenila, mogoče so prišle neke take manjše spremembe, manjše razlike, ampak v svoji osnovi so pa nekako smernice še vedno dokaj podobne, s tem, da se jih mogoče malo na drugačen način komunicira. Prehranska piramida je, po mojem mnenju, malenkost nerodno orodje. Zakaj? Če pogledamo piramido in vidimo različna razmerja živil, si zelo težko predstavljamo, kaj pa zdaj to pomeni v našem obroku, na našem krožniku, ker dajmo primer pogledati, mi ne jemo iz piramide. Mimo iz krožnika. Tako da trenutne smernice številne se tudi trudijo predstaviti to piramido v obliki krožnika, recimo četrtina beljakovinsko bogatih živil, četrtina oglikohidratne priloge, polovica oziroma tretjina zelenjave in tako naprej. Ne, to je malenkost bolj predstavljivo. Ampak nekako smernice v zadnjih desetletjih se niso toliko spremenile, še vedno velja, da se osnovo prehrane pokrije z polnovrednimi viri oglikovih hidratov, sadjem zelenjavo, potem pa so tukaj neke manjše komponente, meso, ribe, mlečni izdelki in pa čisto na vrhu neke dodane maščobe, dodani sladkori, sladkarije, tista prehrana, ki pač v prehrani mora biti zastopana v manjši količini.
Ti si zagovornik načela, da v bistvu ni ena šablona za vse, se pravi, ni enega recepta, kako naj se prehranjujemo vsi in bomo vsi potem zdravi. Ne? Kako pa lahko recimo na hitro ugotovimo, kaj je za nas dober, za naš metabolizem, kako naj se prehranujemo?
Tukaj je zelo težko odgovoriti na to vprašanje, kako vem, kaj je za nas dobro kot vsak posameznik, ker naše telo nam vedno ne more sporočiti točno, česa nam primanjkuje ali pa česa imamo preveč. Tako da ena taka zelo dobra osnova so še vedno prehranske smernice, čeprav so pogosto na tapeti, da niso ok, da so zastarele, da so neustrezne, ampak bolj kot to, da so prehranske smernice neprimerne, mogoče ven štrli to, da se jih večina ljudi enostavno ne drži. Iz tukaj izvira večina težav. Ne? Torej, to, kar so smernice, velja za neko poprečno populacijo, seveda pa so tukaj velika odstopanja. Odstopanja so odvisno od tega, koliko smo mi stari, koliko smo aktivni, kakšne so naše potrebe po določenih hranilih, ker v enih obdobjih so recimo potrebe lahko povišane, recimo v obdobju nosečnosti, če je nekdo zelo telesno aktiven, mora pojesti več, mora pojesti več energije. Lahko si privošči, da pojem tudi več sladkorja, recimo, ne pa to za njega ni slabo, je lahko celo koristno. Tako da, osnova prehrane je za vse približno podobna. Ljudje smo pač ljudje in za nas veljajo neki zakoni, neke potrebe. Specifike pa seveda moramo prilagajati v odvisnosti od tega, kaj smo, kdo smo in s čim se ukvarjamo.
Zdaj, v zadnjih desetletjih, recimo, je bilo veliko nekako govor o tem, da ogljikovi hidrati niso zdravi, da se jih je treba izogibati. Veliko je tudi teh diet, ki so v bistvu imajo nizko vsebnost ogljikovih hidratov. Ti si pa zagovornik, da v bistvu nobena prehranska skupina oziroma nobeno hranilo ni boba oziroma da se mu ne smemo izogibati. Ne?
Ja, ne smemo je mogoče groba beseda, ker takoj, ko nekdo nečesa ne sme, ima še večjo željo, da to dela. Jaz bi rekel bolj, da ni potrebe, da se mu izogibamo, če je z nami vse ok. Torej, ja, ogljikovi hidrati so bili res pogosto na tapeti, da jih moramo pojesti čim manj, da jih mogoče sploh ne smemo jesti. In pogosto argument je tudi to, da za nas niso esencialni. Torej, da jih naše telo ne potrebuje nujno za preživetje in to je v teoriji res. Mi lahko nekaj ogljikovih hidratov tudi sami proizvajamo in je to hrana za naše možgane, ki sploh ne morejo funkcionirati na drugem gorivu kot na ogljikovih hidratih. Ampak če za nas nekaj ni esencialno, še ne pomeni, da od tega ne moramo imeti koristi ali pa da če to jemo, da je za nas slabo. Tudi avti za nas niso esencialni, mogoče se strinjava tukaj, ne? Vse lahko greš s kolesom.
Ali pa peš.
Ali pa peš. Ampak vseeno pa, če nam nekaj lahko koristi, če to s pridom uporabljamo, ne? Zakaj bi se temu izogibali? Ogljikovi hidrati so pač vir energije, vir goriva, tako kot gorivo za avto. In v prehrani, če so vključeni v primerni količini iz primernih virov, so lahko izjemno koristni. Kaj je tukaj lahko težava? Ljudje si veliko krat predstavljajo, se mogoče že, če vprašam tebe, kaj si predstavljaš pod vir ogljikovih hidratov?
Ta prva stvar je recimo kruh, okay, kaj pomislim, ne?
Ja.
Ne vem, potem kak sladkor.
Ok, ja.
Itak testenine, riž.
Ja, marsikdo si tukaj predstavljal, kot si rekla, ne, kakšne sladkarije, tortice in tako naprej. To res je vir ogljikovih hidratov, ker tudi sladkor je ogljikov hidrat. Ampak kaj pa zares mislimo, ko govorimo o polnovrednih virih ogljikovih hidratov? Imamo polnozrnate testenine, polnozrnat kruh, različne ajdova kaša, vseni kosmiči. To so zelo hranljiva živila, zelo nasitna tudi. In tako enakomerno sproščanje energije v telesu lahko zagotovijo in so zelo kakovosten del prehrane. Ne? Tako da tukaj je nujno vedeti, o čem točno se pogovarjamo in pa seveda upoštevati, da če je česarkoli v prehrani preveč, tudi ogljikovih hidratov, lahko nastane težava. Ničesar ni dobro pojesti preveč. Pa pogosto je tudi to, kaj mi jemo zraven teh ogljikovih hidratov. Ne? Torej, marsikdo reče kruh redi, ampak potem vprašamo to osebo, kaj pa si dal na kruh. Ja, dal sem gor majonezo in pa eno zelo masno suho salamo. Jaz mislim, da kruh tukaj ni težava. Ampak lahko pa naredimo osnovo iz kruha oziroma iz drugih ogljikohidratnih živil, zelo okusno in gor dodamo ful nekih stvari, ki pa so energijsko bogate, hranilno revne in če tega pojemo preveč, smo v težavi.
Kaj pa recimo boljša opcija, kot recimo to, kar ste omenili, majoneza pa salama, kaj recimo boljše, kako kombinirati ogljikovih hidrat?
Gremo čist preprosto tukaj. Če vzamemo polnozrnat kruh, naredimo boljšo izbiro, kot če vzamemo bel kruh. Tudi črn kruh je boljša izbira od belega kruha, ker je to bolj hranljivo. Ne? In smo že tukaj naredili veliko razliko. Namesto majoneze lahko uporabimo, če nam je okus majoneze zelo všeč, lahko majonezo, ker je ful bolj masna, posledično manj kalorična, ali pa uporabimo recimo kak sirni namaz, kak zelenjavni namaz, ker je tudi veliko bolj energijsko ugoden. Torej imamo dve komponente od treh. Četrta komponenta namesto ene zelo masne salame lahko uporabimo neko malo bolj pusto salamo. Piščančja prsa, kuhan pršut, tudi navaden pršut je recimo bolj ugoden od kake suhe salame in tako naprej. Ne? In smo ravno kar dobili sendvič, ki je energijsko ful bolj ugoden, pa predvsej bolj hranljiv. Če zraven pojemo še neke zelenjave, dobimo pa čisto ravnotežen obrok.
No, super. Kako pa z beljakovinami? Slišimo, da jih pač premalo zaužijemo. Kako nam recimo to telo pove, da vnašamo premalo beljakovin?
Ok, greva začeti pri tem, da pojemo premalo beljakovin. To ne velja za vse. Ampak pogosto pa v praksi, ko dobimo stranko, vidimo, da je njena prehrana res beljakovinsko revna, pa tudi kaj drugega še manjka, ampak deva se pri beljakovinah ustaviti. Ne? In kaj to pomeni za njeno prehrano? Pogosto je beljakovinsko revna prehrana manj nasitna prehrana in če je prehrana manj nasitna, stalno iščemo neke prigrizke, neke sladkarije. Mogoče nečesa drugega pojemo toliko več, da je za naše telo to neugodno. Če oseba, ki hodi v fitness ali pa je drugače zelo telesno aktivna, poje premalo beljakovin, je lahko tudi napredek počasnejši, regeneracija je slabša, več utrujenosti je prisotne in tako se to pozna, telo nam na tak način lahko sporoča. Včasih tudi kakšen padec imunskega sistema lahko pripišemo pri nizkem vnosu beljakovin, ampak to ne moramo reči kar tako zagotovo. Ne? Pri nekaterih se to zelo pozna, pri nekaterih pa ne. Naše telo nam ne bo direktno sporočilo, da beljakovin manjka. Bo pa taki posredni znaki, ki sem jih zdaj omenil, so pa lahko pogosto prisotni. Ja. Ja, pa tudi tako je. Če oseba začne jesti beljakovinsko malo bogatejšo hrano, ta živila so ponavadi tudi zelo hranljiva. Deva si pogledati par virov beljakovin. pusti kosi mesa, ali je to piščanec, govedina, svinina. Potem so tukaj ribe, mava stročnice, to je hranilna zakladnica, jajca, mlečni izdelki. To so vse zelo kakovostna živila, zelo hranljiva živila in če nekdo poje več teh živil, avtomatsko dvigne kakovost svoje prehrane. Tako da niso tukaj samo beljakovine, ampak ogromno enih koristi za naše telo.
Tako, kako pa recimo, se lahko navadimo, da zaužijemo dovolj beljakovin oziroma več?
Včasih kdo vpraša, a moram potem šteti kalorije, a moram vnašati vse v aplikacijo, da mi aplikacija pove, koliko beljakovin. To je seveda je eden od možnih korakov, ampak za marsikoga to ni izvedljivo, ker pač se ljudem s tem ne da ukvarjati iskreno, a ne? Kako lahko zagotovimo dovolj beljakovine, tako da jih vključimo v vsak obrok? Da se naučimo, kje so, torej v živilih, ki sem jih naštel, in da jih v primerni količini res v vsak ali pa v večino svojih obrokov zapakiramo. Recimo četrtino porcije hrane, ki jo imamo pred sabo, če predstavlja beljakovinsko bogato živilo, smo lahko precej samozavestni, da je ta vnos za nas primeren, oziroma da smo šli čez tisto minimalno količino, ki bi jo bilo smiselno zaužiti.
Sama recimo tudi kdaj posegam po kakšnih teh beljakovinskih napitkih, šejkih, ploščicah in tako naprej. Ampak se vedno sprašujem, koliko je to dejansko sploh zdravo oziroma koliko je to sploh dobro za telo. Pa druga stvar je, ki se mi zdi, da recimo, če je to nek beljakovinski napitek, kljub temu, da je to neko hranilno in ponavadi tudi kalorično dost bogato živilo, imam občutek, da nisem nič pojedla, ker pač se mi zdi, da so naši organi še eno navajeni, da nekaj grizamo, da nekaj žvečimo.
Ja, ok, good point, to je zelo dober point. Greva se pri napitkih mogoče malo bolj ustaviti. Kaj je težava napitkov, pa ne samo beljakovinskih, ampak vseh? Naše telo jih zazna drugače, kot če mi jemo neko čvrsto, trdo hrano. Ni tega grizenja, prebava je zelo hitra in možgani niti se ne zavedajo, da smo nekaj vnesli. Zato te registracije sitosti praktično ni. Od enega beljakovinskega šejka, ki je samo tekočina pa merica beljakovin v prahu, se pač ne nasitimo. Je drugače, kot če pojemo nek zrezek, tri jajca, konzervo stročnice recimo, ne? Ampak vseeno, iz beljakovinskega vidika pa je to še vedno lahko koristno. Če ima nekdo težavo zaužiti dovolj beljakovin s temi osnovnimi živili, si seveda lahko pomaga s beljakovinskimi šejki, torej s dodatki beljakovin v prahu. To se smatra kot prehransko dopolnilo, meni se zdi to uporabno prehransko dopolnilo za tiste, ki to potrebujejo, oziroma za tiste, ki se jim to zdi enostavno praktičen vir beljakovin, ki ima dober okus in ki je relativno poceni.
Se pravi, je to bolj kot neko nadomestek oziroma dodatek obroku, ne kot dejansko obrok, ki bi mu lahko rekli, da je to neko?
Ja, moramo vedeti, prehranska dopolnila so prehranska dopolnila. Najprej treba poskrbeti za osnovo s uravnoteženo prehrano, če pa tam zmanjka, so pa dopolnila tista, ki pridejo spet v igro. Ampak to ne pomeni, da so slaba ali pa da nimajo mesta v naši prehrani. Če so to potreba, dajmo to izkoristiti. 100 let nazaj tega ni bilo?
Ja, tako je. Ne? Nismo, in tudi naši možgani so verjetno še narejeni tako, da to ne dojemajo kot hrano oziroma kot neko živilo.
To je zelo težko reči, ampak ja, učinka na sitost ne bo, če iščemo sitost, bo treba nekaj pojesti, ne popiti. Jaz zagovarjam ta pristop.
Ravno pred dnevi smo poročali recimo tudi o novih ugotovitvah nevladne organizacije Pan-Europe, ki je v svojo raziskavi ugotovila, da se je v zadnjem desetletju potrojila količina sadja in zelenjave, v katerih so odkrili pesticide PFAS. Spomnimo se, da smo recimo lani jeseni smo tudi veliko poročali o teh nekih spornih pošiljkah sadja in zelenjave tudi pri nas, ki so jih zaznali, ne, in umikali iz tržišča. Potrošnike se pač velikrat pogosto upravičeno sprašujemo, ali je sploh hrana, ki jo lahko kupimo v trgovinah, zdrava, varna. Kako recimo vi kot nutricionisti spremljate te stvari in kaj bi v bistvu svetovali tukaj potrošnikom?
Zelo dobro je bilo tole. Mi kot nutricionisti, to bom zdaj povedal full disclaimer na začetku, jaz sem nutricionist. Jaz imam nekaj znanja na tem področju, ne morem pa reči, da sem strokovnjak za agronomijo, okoljevarstvo, nisem toksikolog, nisem kaj v povezavi s temi stvarmi, ne, ampak poznam približne podatke, tako da bom potrudil se dati nek relevanten komentar. Vsebnost ostankov pesticidov v živilih je stvar, ki se spremlja, redno se upravlja velik nadzor in prav je tako, ker je zato treba poskrbeti, če želimo imeti varno hrano. Nadzor se izvaja tako, da se stalno vzorči živila in se potem poroča v letnih poročilih. Podatki te omenjene nevladne organizacije so res na prvo žogo zelo zaskrbljujoči in dobimo občutek, kar lahko zaupamo temu, kar kupimo v trgovini. Moramo pa to upoštevati znotraj celega konteksta. Letno poročilo Evropske agencije za varno hrano, ki nadzira, bi temu rekli, meritve ostankov pesticidov v živilih, vzorči okrog 80 do 90 tisoč vzorcev vsako leto in zadnje poročilo, ki ga imamo od leta 2021, daje podatke, da je samo okrog 4% vzorcev, ki so jih vzeli, da so v teh vzorcih bile mere ostankov pesticidov više, kot so dovoljene varne meje. Kaj to pomeni? 96% vzorcev je bilo takih, ki spadajo, torej so padajo znotraj dovoljenih mej ostankov, samo 4% odstopajo. To je zelo dober podatek. To je niže število, kot je bilo eno leto prej, torej leta 2020, ko je odstopalo okrog 5% izdelkov nad dovoljenimi mejami. Zakaj sem s tem podatkom začel? Zato, ker če nekdo pravi oziroma poroča, zaznali smo dvakratnik živil, ki katerih smo zaznali ostanke pesticidov, nam to ne pomeni nujno veliko. Zakaj ne? Ker imamo določen razpon ostankov, torej količino ostankov pesticidov v živilih, ki je še smatran kot varen in neškodljiv za naše zdravje. Zdaj, a bom rekel, da so vsi ostanki pesticidov nerelevantni v živilih? Absolutno ne. Treba je to kontrolirati in regulirati. In mislim, da tukaj se upravlja dobro delo. Kaj pa bi osvaril pa je to, da če nekdo reče, našli smo več živil kot lani oziroma v prejšnjem desetletju, da imajo ostanke pesticidov prisotne, nam to ne pomeni nič v njihovi količini. Če jaz povem tebi, da zaslužim 10 evrov na mesec, pa sem potrojil svoj mesečni prihodek na 30 evrov, a zaslužim veliko. Ne zares, čeprav zaslužim trikrat več, ne? Tako da je vedno to treba vzemati znotraj celotnega konteksta in ne zganjati alarma, dokler nimamo res nekih podatkov, lejte, tole pa je zares slabo. Tako da, dajmo prepustiti uradnim institucijam, da poročajo v takih stvarih in ko bojo podatki zaskrbljujoči, dajmo o tem tudi poročati, do takrat pa ne se nadzor ohranja oziroma izvaja pač naprej.
Ampak recimo, katere so pa tisto živila, ki so nekako najpogosteje v bistvu onesnažena s temi pesticidi in se bi mogoče bilo dobro malo zmanjšati to, ne, ker sen se pač te stvari nakupiče v telesu, ne?
Ja, iskreno tega podatka nima. Ponavadi se pogosteje vzorči živila rastlinskega izvora, ker njih se tretira s pesticidi, ne? Ampak ne morem pa na pamet reči, katera živila so tista, kateri, ki so glavni, bom rekel, da smo jim preko njih izpostavljeni tem tveganjem. Ne bom se igral, da sem preveč pamet.
Ok, fair enough. Pa se recimo dotaknemo še enega mita oziroma nam boš povedal, koliko je v tem sploh resnice. Pogosto slišimo, da je današnja hrana, recimo sadje, zelenjava, tudi meso, da so v bistvu zelo osiromašeni s temi hranili, ne? Da jih ni toliko, kolikor jih je bilo, ko so bili naši starši, ki so pač delali na njivi in jedli, oziroma babice in detke in tako naprej. Se pravi, da nekako posledica, to naj bi bila posledica te hiperprodukcije, preveč prekomernega izkoriščanja naravnih virov in tako naprej. Koliko je tukaj resnice, no?
Spet bom začel ta odgovor z istim začetkom, kot prej. Jaz sem nutricionist, lahko podam približen pogled, ki ga v to imam, za neko konstruktivno, konkretno debato bi pa tukaj rabili najmanj 5 strokovnjakov vsakega iz svojega področja, da bi res lahko podali neko zelo dragoceno mnenje in pa mogoče tudi napovedali, kako se bo to reševalo oziroma kakšen problem to za nas res je. Tako da jaz bom probal podati pregled pa nutricionističen pogled na to.
Mm-hmm.
Okay. Imamo določene podatke, določene vzorce, ki se kažejo, da imamo temu reči, da res prihaja do upada določenih hranil. Zdaj, upad hranil spet je treba vzeti s ščepcem soli. Če pride do 5-procentnega beljakovinskega upada v bučkah, to v praksi ne pomeni nič. Bučke itak niso beljakovinsko živila in to za nas res nič ne pomeni. Zdaj, če pride do, 10% opada vitamina C in tako naprej, ok, to se res lahko že nekako pozna in če se bo ta trend nadaljeval, dajmo nekaj narediti, jaz nimam odgovora na to, kaj. verjetno pa kombinacija nekih okoljskih vplivov, verjetno tudi politike, pa siromašenja zemlje, pa tako naprej. In vse to bo treba zrihtati, da se bo kaj tukaj rešilo, ne? Če se ta vzorec zares ponavlja. Druga stvar, ki bi jo rad tukaj izpostavil, pa je ta. Ko se komunicira ali v medijih, ali v javnosti, ali samo med prijatelji in tako naprej, da so naše živila osiromašena hranil, to izpade tako, kot če jaz pojem pomarančo, ki jo kupim v trgovini, od te pomaranče nimam ničesar. In to je absolutno narobe, to absolutno ne drži. Pomaranča še vedno vsebuje veliko hranil in je bolje, da pojem pomarančo za prigrizek, kot pa da pojem pol čokolade. Tukaj mislim, da se morava strinjati. Ne? In komunikacija bo tukaj zelo pomembna, kako se bo o tem govorilo. Druga stvar, nutricionistični vidik te problematike pa je tak. Če bi bil pad hranil v živilih, ki jih jemo potrošniki na vsakodnevni ravni, res tako velik, kot se včasih komunicira, bi poročali o vedno večjem nivoju podhranjenosti. Različna pomankanja različnih hranil, od pomankanja vitamina C do pomankanja vitamina B kompleksa in tako naprej, in ljudje bi imeli od tega velike težave, se pa to ne opaža, opaža se lih obraten trend. Vedno manj ljudi čuti pomankanje hranil, ker je tok hrane itak na voljo. In enostavno v modernem svetu trenutno se ta trend nikakor ne kaže v praksi na zdravju ljudi. Nisem rekel, da se nikoli ne bo. Ampak trenutno teh podatkov nimamo, da bi kar rekli, ja, to pa je zdaj že zelo slabo. Vsem pa dajmo še vedno imeti pozornost tukaj, ne, ker če se bo pa začelo res drastično kaj dogajati, pa imamo lahko težavo. Še eno stvar sem tukaj želel omeniti. Sem mogoče celo pozabil. Torej, ni ne čutimo pomankanja še. Ja, spomnil sem se. Reciva, da je res, da je hrana vedno manj hranljiva. Torej, živila rastlinskega izvora predvsem, da so manj hranljiva, ker je zemlja izpraznjena in zato, ker se goji monokulture in tako naprej. Če je to res, pa recimo, da nam to za 10% zmanjša vnos hranil. Te številke sem si izmislil. Niso nikakršno znanstveno dejstvo. Dajmo upoštevati tudi to, da imamo vedno več različnih živil tudi na voljo, s katerimi mogoče lahko dejansko nadomestimo tisto, še nam zares manjka, ker je ta hrana manj hranljiva. Imamo tako srečo, da živimo v času in na prostoru, kjer imamo celo leto na voljo čisto vsa živila, ki jih želimo. In to lahko našo prehrano dejansko naredi bolj hranilno bogato. Tako da to je kompleksna tematika, res kompleksna, zato pravim, tukaj le nama manjka 5 ljudi, da bi lahko o tem konkretno razpravljali.
Ja, je pa to recimo zelo, zelo priročen nekak argument za tiste, ki se ukvarjajo z prehranskimi dopolnili.
Seveda.
Ki potem govorijo, ne, da je treba za to uživati prehranska dopolnila, ampak kakšen je pa tvoj pogled na prehranska dopolnila, katera so recimo tista, ki bi jih pač res morali uživati? Recimo, vemo, vitamin D, ne, da težko dobimo drugače, ne,
ja.
Oziroma je premalo sončne svetlobe, da bi ga imeli konstantno nekako to raven. Katera so recimo še ta prehranska dopolnila, ki je mogoče koristno jih poleg uravnotežene prehrane še imati? Ne?
Tako, tako. Zato na vsakem prehranskem dopolnilu piše, prehransko dopolnilo ni nadomestilo za pestro in uravnoteženo prehrano. In to je absolutno resnica. Res sem že nekako začel to tematiko, ko sem omenil beljakovino v prahu. Prehransko dopolnilo prehrano dopolni. Če je za to potreba? Dodajati kar nekaj na pamet, velikokrat je zelo neracionalno, nerelevantno, nespametno, včasih lahko škodljivo v določenih primerih, zato ker tudi naše telo pač ima določene potrebe po hranilih, ko so te potrebe izpolnjene. Če dodajamo več, ponavadi ne bo dodatnih koristi. Kvečem lahko pridemo do tega, da nam to začne celo škodovati. Pa ne, da bi koga želel strašiti, sploh ne, ampak pri določenih dopolnilih, kot je recimo železo, se ni pametno heca. Tudi zato se zelo pogosto priporoča, preden boš to dopolnjeval, naredi krvni test, izmeri si, koliko železa je, potem pa s svetom zdravnikom določi, kater preparat, v kakšni količini, koliko časa bo dopolnjeval tvojo prehrano, da ti povrne optimalen nivo železa. Okay. Zdaj, katere dopolnila bi morali vsi imati? Morali je spet zelo močna beseda, ampak pri vitaminu D, ki si ga že omenila, to dejansko lahko velja za večino populacije oziroma za skoraj vse, sploh v jesenskih in zimskih mesecih. Vitamin D je vitamin, ki nastaja v naši koži, če na njo sveti dovolj močna sončna svetloba. Jeseni in pozimi ta svetloba ni dovolj močna, ni je dovolj, pa mi smo stalno oblečeni, tako da dejansko ne posije sonce zares na našo kožo skoraj nikoli. In v teh mesecih je zato vitamin D praktično nujno dodajati v obliki dopolnila. S hrano ga zelo težko ponesemo dovolj, ker bi morali pojesti nekaj 100 gramov lososa na dan. Tega ne naredimo, že z praktičnega vidika, ne tudi z finančnega vidika, tako da je zelo težko. Eno skoraj obvezno dopolnilo, bom spet rekel skoraj, ker radi komuniciramo z nijansami, je tudi omega-3, omega-3 maščobne kisline. Ljudje pojemo zelo malo rib v povprečju. Sploh mastnih rib. Mastne ribe so losos, skuša in srdele, recimo pri nas najbolj pogoste. Skuše pa srdele niso lih kulinarični presežek, če nismo ljubitelji morske hrane. Losos ni najcenejši, zato ga marsikdo ne je ali pa ga nasplošno ne mara ali pa se mu ga ne da pripravljati, ker smrdi stanovanje. Tako da omega-3 teh morskih omega-3 v prehrani v tem primeru praktično ni. Zato je dopolnilo zelo učinkovito, zelo poceni pa zelo praktično sredstvo za doseganje zadostnega vnosa. Ostala prehranska dopolnila pa po potrebi. Kaj pomeni po potrebi? Če imaš pomanjkanje železa, dopolnjuj z dopolnilom v obliki železa. Če je pomanjkanje magnezija, torej če je tvoja prehrana zelo revna strani polnovrednih žitaric, zelenjave, sadja, stročnic, najprej probi poskrbeti za zadostno vnos teh živil, če ne gre, je pa seveda smiselno magnezij dodajati. Ker na pamet, pa ker da bi vsi to rabili, smo pa rekli, da ne, a ne, treba je pri prehrani poskrbeti za neke osnove in z uravnoteženo pestro prehrano se vsekakor da poskrbeti v veliki večini primerov za zadosten vnos hranil.
Zdaj, bliža se prazniki velikonočni, ne? Koliko je pa recimo tak tradicionalna velikonočna pojedina uravnotežena? Kako bi se jo pa dalo recimo še izboljšati?
Več načinov imava, na katere se lahko lotiva tega vprašanja in bom jaz nekako probil na svoj način to odgovoriti. Okay? Velikonočna pojedina je eno obrok v letu. Če gremo tukaj zdaj malenkost preveč komplicirati, pa rušiti navade, pa rušiti tega, kar že več generacij delamo, pa imamo tradicijo, za nekatere to gre, pač so pripravljeni to ta kompromis sprejeti, nekaterim se zdi pa to malenkost brez veze. In jaz razumem obe plati. Jaz pri svojem tem velikonočnem obroku recimo, načeloma ne kompliciram, pojem tisto, kar seveda je na voljo, ne vem, da je to en obrok in da se potem vrnem nazaj v neke svoje ustaljene smernice prehranjevanja. Marsikdo se bo v tem našel in bo ta odgovor najdu smiselen, nekdo bo posebno rekel, ja, kaj pa lahko naredimo. Ne? In dajmo reči potem, da je količina prva stvar, na katero bi jaz apeliral tukaj. Nekako bi spodbudil k tem, da ni cilj tega obroka, da se najemo do nemoglosti, tako da praktično ne moremo ostati od mize. Gremo tukaj probati poskrbeti za neko zmernost in že na ta način naredimo veliko. Pri izbiri mesnine tudi lahko naredimo precej. Če izberemo neko meso, ki je pusto, torej za zelo malo neke vidne maščobe, lahko veliko prihranimo na energijskem vnosu in na vnosu nasičenih maščob, kar je spet koristno za nas. Tretja stvar so pa različne sladke dobrote. Čokoladni pirhi, potice in druge stvari, ki jih imamo zelo radi, ne? Tukaj je pa spet količina. Kaj opažam pogosto? Nek trend je, da se je potico kot nek glavni obrok skoraj da. Moramo se zavedati, da je potica sladica. Kot kremšnita, tako kot torta, tako kot tiramisu. To ni glavni obrok. To pride na koncu za nek manjši del našega vnosa. In tako jo moramo tretirati. Tako da dajmo tukaj biti zmerni pri količini. Včasih me vprašajo ljudje, kako narediti potico bolj kalorično ugodno. Jaz rečem vedno to. Speci potico, tako kot je, in je pojej manj. To je best of both worlds. Dobiš tisto potico, ki imaš rad, ki veš, da je dobra, ampak pri omejeni količini pa pač poskrbiš za neko zmernost, ker naše telo ima omejitve in prehrana modernega človeka mora imeti omejitve. Tudi če smo prej na začetku rekla, da se zagovarja, da je vsako živilo lahko del prehrane. Ja, je lahko, samo v omejeni količini.
Pred veliko nočjo se mnogi držijo tudi posta, koliko je recimo ta koristen za zdravje, če se recimo ga res držimo?
Odvisno post od česa, pa odvisno kakšen del vnosa oziroma kakšen del prehrane to živilo, od katerega se postimo, prej predstavlja. Če je alkohol recimo zelo velik del prehrane nekoga, pa se gre 40-dnevni post, je seveda koristno zanj, da se to gre. Zdaj, A je 40-dnevni post izgovor, da v preostanku leta spiješ velike količine alkohola? Po mojem mnenju je to slab izgovor, ker alkohol vemo, da ima praktično same negativne učinke na naše zdravje, pa res nočem nikogar strašiti. Ampak smiselno ga je omejiti tudi v preostanku leta, močno omejiti se res. Tako da, ja, post, če nekomu odgovarja, super, če to prinese še neke rezultate zraven, če se ta oseba za to dobro počuti, vrhunsko. A bo to res na dolgi rok močno na zdravje vplivalo? Če je preostanek leta izgovor za to, se bom šel pustiti pred veliko nočjo, jaz mislim, da velikega učinka na zdravje pozitivnega, po mojem, ni smiselno pričakovati.
Malo si že omenil ta alkohol, ne? Vemo, da v Sloveniji je to dost velik javno zdravstveni problem in da se Slovenija uvršča nekje med države evropske, ki spijo pač največ alkohola po številu prebivalcev. Kako pa recimo je z prehranskega vidika, kaj alkohol v bistvu naredi v telesu?
Včasih se hecamo, da je alkohol skoraj šport naš. To žal je dejansko res v naši kulturi, dejansko je to zelo spodbujeno včasih celo piti alkohola, kar nam ne dela velike usluge, čist iskreno. Mm-hmm. Alkohol z prehranskega vidika je neugoden iz številnih aspektov. Dajmo jih omeniti samo par. Sam po sebi alkohol vsebuje energijo, kalorije po domače. Torej, če vnašamo znatne količine alkohola, bo to prispevalo k našemu energijskemu vnosu in bo lahko rezultiralo kot nalaganje odvečne maščobe na telesu, kar je za nas seveda neugodno na dolgi rok. Druga stvar, alkohol je dejansko manj nevrotoksične lastnosti, torej je strupen v narekovaji za naše možgane. Težave so lahko tudi z jetri, težave so lahko z vsemi organskimi sistemi praktično, če je vnos alkohola znaten in načeloma predvsej neugodno vpliva tako na kratkoročno zdravje, kot tudi na dolgoživost. Zato je res smiselno tukaj narediti par pametnih odločitev, ko se o alkoholu pogovarjamo. Tretja stvar ni prehranska, ampak vseeno čist neka taka socialna, vemo, kakšen vpliv alkohol ima lahko na družbo ožjo in širšo, tako da dajmo biti zmerni. Včasih so rekli, samo nič alkohola je lahko tisto, kar je v zdravi prehrani. Nič alkohola je super, ampak če občasno se v prehrani znajde tudi kaj alkoholnega, je to lahko še vedno ok, ampak ta količina je verjetno precej majhna.
Ko smo že govorili o postu, ne, vse več ljudi prakticira tudi tako imenovani prekinitveni post. Nekateri gredo celo v večjo skrajnost in obstaja en termin OMD, only one meal a day. To pomeni en obrok na dan. Ne? Kdaj ima takšen post recimo smisel? Za koga? Pa kako se ga pravilno lotiti?
One meal a day včasih je povezan tudi z verskim izročilom. Ne? Torej, določene verje to prakticirajo v določenem obdobju leta in to je prav značilno za njih. Zdaj, a bi jaz komu priporočal tak način, da bi rekel, lej, če boš to delal, bo imelo to zate koristi? Iskreno nisem največji pristaš, ker to v prehrano da veliko enih omejitev. Osebo zelo limitira samo na en obrok v dnevu, tista količina hrane je lahko zelo velika in včasih lahko pride tudi do nekih prekomernih količin hrane zaužitih naenkrat, kar lahko privede do slabega počutja. Tako da je nekaj tveganj povezanih s tem. Dej, je pa res, da eni to prakticirajo precej učinkovito. Ne bom rekel, da za nikogar to ni relevantno. Eni se počutijo super na takem načinu prehranjevanja, eni si niti predstavljati ne znajo, kako bi bilo. Tako da jaz bom rekel, ole, vsak si izbere sam, koliko obrokov bo jedel in kdaj bojo razporejeni. Če za nekoga funkcionira en obrok na dan, super. Super, izvoli. Samo poskrbi, da je ta obrok uravnotežen, ker kaj se pogosto zgodi. Se jem samo en obrok na dan, se lahko jem karkoli. To je isto, kot bi rekel, se jem 5 obrokov na dan, se lahko jem karkoli. Če bo to 100% tvojega vnosa, seveda moraš poskrbeti za neko uravnoteženost, tako hranilno, kot energijsko. A so tega lahko kakšne koristi? Prva, mogoče celo edina, ki mi pride na pamet, je potencialna izguba telesne mase. Če si prejedel 5 obrokov, pa zdaj je še enega, je šansa, da boš pojedel manj in da boš lahko začel izgubljati kilograme. Zdaj, a je to najboljši način za izgubo kilogramov, meni se zdi, da ne. Nekih drugih koristi, kot je dolgoživost, zmanjšanje vnete in tako naprej, na ljudeh teh podatkov zaenkrat nimamo in ne moramo zelo samozavestno o tem govoriti.
Kaj pa recimo prekinitveni post, vemo, to je malo drugače, tukaj recimo so pa lahko tudi dva ali pa tri obroki, ne, če se jih tako razporedimo, katera je tista najbolj nekako najboljši način, ker vemo, da obstajajo različni, ne, 14 ur posta, pa potem 10 ur, tisto okno, ki lahko jemo.
Ja, 16 ur posta, 8 ur hranjenja je najpogostejša oblika.
Tako.
In spet eni zelo dobro funkcionirajo na takem obliku, na takem načinu prehranjevanja. Koristi so lahko enake kot pri tistem, kar sem omenil prej, torej, če je vnos energije manjši kot so tvoje potrebe na ta način, lahko zgubiš telesno maso, ampak ne zato, ker si se 16 ur postil in ker je tisto čarovnija, ampak enostavno si svoj čas prehranjevanja skrčil na 8 ur. Na koncu dneva poješ manj hrane, to je to. To je bottom line, ne? Na živalih in na kvasovkah imamo določene podatke, da bi to lahko podaljšalo življenje. Ampak dajmo zdaj v realno situacijo to postaviti. V laboratorijskih pogojih na miši to lahko podaljša življenje. Mi ne živimo v laboratorijskih pogojih in nismo miši. Podatkov na ljudeh nimamo in je zmotno in nespametno, neodgovorno je celo komunicirati vse te benefite, torej vse te prednosti, če na ljudeh teh podatkov enostavno ni. Tako da jaz bom spet rekel isto. Če ti intermittent fasting, torej prekinitveno postenje ustreza, izvoli. Izvoli, super. Če ti ne ustreza, pač ti ne ustreza.
Imaš tudi zelo zanimiv Instagram profil, na katerem deliš praktične nasvete za uravnoteženo prehranjevanje v vsakdanjem življenju. Lahko mogoče zdaj poveš nekaj primerov, kje se nam recimo na krožnik prekradejo odvečne kalorije, kako ne bi zgledal recimo en obrok.
Ok, gremo najprej tako, kako bi zgledal en obrok. Okay. Se mi zdi taka super osnova, ker si ljudje to znajo predstavljati. Deva pred sabo imeti krožnik, deva ga razdeliti na polovico in eno od teh polovic dava še enkrat na pol, torej da imava dvakrat po eno četrtino, nekje pa je ostala ena polovica. Če dava na eno četrtino neko beljakovinsko bogato živilo, pusto meso, ribe, stročnice, jajca, mleko, mlečne izdelke, kakšen tofu, torej izdelke iz soje in tako naprej, je to naš vir beljakovin in je ta četrtina zapolnjena. Na drugo četrtino dava nek polnovreden vir ogljikovih hidratov. Krompir, ajdova kaša, polnozrnec testenine, polnozrnec kruh, nekaj v tem kontekstu. Ja? Tista polovica, ki je ostala, jo pa zapolniva zelenjavo oziroma sadjem. In katerokoli sadje oziroma zelenjava, pa pri slanih obrokih nam ponavadi bolj paše zelenjava, pri sladkih sadje, ne, nihče ne bo tlačil paradižnikovo vsejne kosmiče. To je uravnotežen obrok. Zdaj, tukaj imamo seveda veliko manevrskega prostora za neko spremembo teh razmerij. Lahko ga razdelimo na tri tretjine, in isto damo na tretjino beljakovinsko bogata živila, drugo tretjino ugljikohidratno prilogo, tretja tretjina zelenjava oziroma sadje. To je tak muštar, jaz rečem, predloga za uravnotežen obrok. Ne? Zdaj, na kaj je tukaj smiselno biti pozoren, gremo čim manj pogosto posegati po nekaj ocvrti hrani, ker to je najmanj ugoden način priprave živil, ker je zelo masten, to pomeni, da bo zelo kaloričen, pa dajmo biti zmerni pri dodatku maščob na krožnik. Drugi del vprašanja je, kje se nam prikradejo kalorije v take obroke. Dodana maščoba je zelo pogost, kako bi temu rekel, isto kar zelo pogosto štrliben po svoji energijski vrednosti. Ker, deva si predstavlja, da imava solato pred sabo, ki je uravnotežena. Ma veliko nekega zelenja, veliko mešanih barv, papriko, paradižnik, še neke stročnice zraven pižol recimo, kos polnozrnatega kruha, kos piščanca. To je zelo uravnotežena solata. Če mi to solato zdaj zabelimo tako, kot ljudje ponavadi solato zabelimo, tako da prijmemo steklenico olja, pa gremo takole 5 krogov po solati, na to solato smo lihkar dodali 400 kalorij. To je mogoče lihto, kakor je imela cela tista solata kalorij, preden smo ta obrok dodali. Odvojili smo energijsko vrednost. Ljudje se tega ne zavedajo in včasih doreče, pa se imam domače olivno olje, se je naravno, se je od soseda, ki ga dela v Istri. Ima veze, še vedno je energijsko bogato. Tako da zmerno pri količini, ne da se bojo ljudje zdaj bali olivnega olja, prosim, ne se bati olivnega olja, samo zmerno pri količini. To je prva stvar. Druga so pa kaki nezavedni prigrizki, ki padajo tako čez dan. Pojem obrok, obroku sledita dve napolitanki. Pojem zajtrk, spijem kavico, ob kavici še dve napolitanki. Zvečer kavču po obroku, mi spet paše napolitanka in pojem še 3, 4, 5, na koncu dneva jih je 10 do 15 in to lahko pri marsikomu predstavlja velik presežek. Ne? Pa to spet ni strašenje pred napolitankami, samo bodi pozoren na količino. Naj bojo v prehrani zavedno, torej se jih zavedamo, kdaj jih pojemo in koliko jih pojemo, ker nek nadzor bo mogel biti.
Uh-huh. Kaj pa recimo, zelo pogosto se na naših krožnikih znajdejo testenine, pač predvsem tudi, recimo, študenti si najraje to skuhajo, nekaj je najlažje. Ampak koliko je tista količina, ki je nekako, pa kako ste te testenine lahko pripravimo, da bojo v bistvu ravnotežen obrok?
Ja, najprej se je dobro vprašati, kaj sploh v obroku predstavljajo. Testenine so primarno vir ogljikovih hidratov, prej sva rekla, na uravnotežen krožnik četrtino oziroma največ nekako polovico te ogljikohidratne priloge. Ne? Uh-huh. Torej, količina bo tukaj tista stvar, ki bo narekovala, koliko so te testenine lahko del uravnoteženega obroka. Ponavadi jedem s testeninami manjka zelenjava in ponavadi manjka dober vir beljakovin. Tako da, če to dopolnimo z nekim pustim virom beljakovin, tofu, piščanec, pusto mleto meso, tuna, konzervirana recimo tista v lastnem soku, in pa če zraven dodamo veliko zelenjave, neko pečeno bučko recimo ali pa skledo zelene solate, se to je zelenjava, dobimo uravnotežen obrok. In lahko to tistih testenin pojemo manj kot celo goro, a ne? Mm-hmm. Itak zraven pojemo še veliko neke nasitne hranilno bogate hrane. Zdaj, če so testenine edina hrana praktično, ki je na krožniku, bo pa ta količina seveda mogla biti večja, a ne? Ker drugače bomo mi, ko pojemo ta obrok, še vedno lačni in nismo naredili veliko. Mm-hmm. Tako da, dajmo se ne samo vprašati, ali je to živilo za nas zdravo, ali je lahko v prehrani, ampak kako je v prehrani. V kakšnem kontekstu je, v kakšni količini je, kaj dam zraven in ali je to, kar dam zraven, a predstavlja smiselno celoto. Če bi tako pristopali do prehrane, bi bilo veliko bolj jasno vse skupaj, pa jaz mislim, da bi imeli ljudje pri sestavi obroka manj težav.
Uh-huh. A pa recimo, zdaj imamo že na trgu veliko različnih testenin, ne? Tudi so, ne vem, iz graha, iz čečerike, iz teh v bistvu beljakovinskih
stročnic.
Tako je stročnic, beljakovinskih virov. Ne? V tem primeru recimo so testenine
so dejansko vir vsega.
So vir
tako beljakovin kot ogljikovih hidratov in če pojemo zadostno količino teh testenin, dejansko dobimo lahko oboje. Še vedno pa manjka zelenjavna komponenta.
Uh-huh.
Tako da gremo to dodatne. Bližnic tukaj ni, ampak lahko pa si olajšamo s takimi živili, kot si omenila. In zdi se mi dobro, da tukaj živilska tehnologija tok napreduje, da nam daje opcije. Včasih so ljudje skeptični, ja, pa tukaj je enih novosti na trgu, pa a je to sploh dobro? Na trgu imamo novosti tako zelo koristne, kot ene take umestne poprečne, kot nekatere, ki so same sebi namen. Tako da kot potrošnik je tukaj neki znanja smiselno imeti, kaj sploh kupiš, kakšno vlogo to ima v prehrani, pa kako to zapakirati zdaj v neko smiselno celoto. Ampak jaz sem fan testenin s stročnicami,
uh-huh.
Sploh za tiste, ki imajo ali težavo z zadostnim vnosom beljakovin, ali pa tistimi, ki je to edina oblika stročnic, ki jo prenašajo, ker stročnice niso lih najbolj glamurozna stvar, če smo čisto iskreni.
Ja. Pa tudi pogosto so brezglutenske.
Ja, res je.
Kako je pa recimo s pregrizki? Ne? V redakciji tukaj pogosto se šalimo, da delamo v debelilnem okolju, ker imamo vedno so neki piškoti, tortice, kakšna so delo, kakaj speče. In pogosto recimo so ti piškoti ali pa kaki prigrizki ultra predelana hrana in zadnje raziskave, ravno včeraj smo imeli en članek, so pokazali, da je ta ultra predelana hrana v bistvu zelo velika grožnja za naše zdravje. Ne? Torej, kako je s temi vse bolje v bistvu izogniti takim prigrizkom ali kakšen je nasvet?
Treba zelo pragmatično. Oziroma najprej bova šla še malo pokomentirati samo procesiranost. Ali so procesirana oziroma ta ultraprocesirana živila lahko tveganje javno zdravstveno? Lahko so. A to pomeni, da so inherentno slaba in da je z njimi nekaj narobe in da jih ne smemo jesti? Jaz bom rekel, da ne, ampak to ne pomeni, da jih dajmo jesti brez omejitev. Sama stopna predelave niti ni nujno vezana s tem, kakšno sestavamo živilo in ali je to živilo za nas koristno ali pa kakovostno. Ker dajmo si pogledati primer ultraprocesiranega živila, ki ima lahko velike, velike koristi. beljakovine v prahu. Recimo. Če ima nekdo težavo z dostnim vnosom beljakovin, si lahko pomaga s dopolnilom v obliki beljakovin v prahu in s tem zadosti dovolj beljakovin. Potem še en primer procesiranega so polnozrnate testenine. Polnozrnate testenine niso nekaj, kar najdemo v naravi. Se strinjava, ne? To je procesirano živilo. Je narejeno je po receptu, gre skozi par naprav, gre čez proizvodno linijo, to je procesirano živilo. Ampak je zelo kakovostno procesirano živilo. Ko govorimo o procesiranosti, je treba spet upoštevati kontekst. Vso to prehranje je treba to upoštevati. In ljudje imajo s procesiranimi živili kot takimi pogosto neke predsodke. To je slabo, to je nezdravo. Potem pa jim jaz predstavim en argument, ki zelo veliko stvari spet postavi v perspektivo. Prehranska dopolnila. To je najbolj procesirana možna oblika, česarkoli vnašaš v svoje telo, ampak s tem pa noben nima težav. Ljudje smo pristranski, ljudje delamo prehranske izbire na podlagi številnih različnih dejavnikov in dajmo tudi pri procesiranosti biti vsem malo previdni, pa seveda zagovarjati, probaj jesti večinoma manj procesirana hrana, a ne? Še vedno pa je procesirana lahko del neke pestre uravnotežene prehrane, debelilno okolje. Ne samo vaša redakcija, ne samo vaš studio, ne samo ta hiša, celotno moderno okolje, torej razviti svet, je debelilno okolje. Kaj to pomeni? Zelo malo se je treba gibati. V službi, poglej, kaj delava, sediva, ne? Zelo malo se gibamo v službi, zelo malo se gibamo v prostem času, ker poklikamo par gumbov na telefonu in nam nekdo dostavi hrano, včasih si jo mogel ali pridelati ali pa ujet, ne? Plus, hrana, ki jo imamo na voljo, je energijsko lahko precej bogata, pa zelo okusna. In kombinacija take hrane, takega prehranskega okolja, pa tega dejstva, da smo zelo telesno neaktivni, ker smo lahko toliko telesno neaktivni, pa še vedno preživimo, je neko debelilno okolje, ki nas, ja, dela debele, če nekaj v tem ne ukrenemo. Kaj lahko s tem naredimo? Nam pa spet manjka par ljudi, tukaj le v studiju, da bi se o tem pogovorila. Ali je teh živil se smiselno izogibati? Jaz naj bi rekel izogibati in se proti njim boriti, ampak se naučiti, kaj so, kakšno vlogo lahko imajo in kako jih lahko ukomponiramo v uravnoteženo prehrano. Ker lahko so del take prehrane. Ne morajo pa nikoli ne bojo mogla predstavljati večino prehrane nekoga in bo ta oseba še vedno zdrava in bomo za to prehrano lahko rekli, da je pestra in urejena. To je sledica. Majhen del.
Mislim, da sva se v bistvu šele dotaknila po površju teh tem in vprašanje je verjetno še zelo veliko, tudi verjetno gledalci, poslušalci imajo še mnogo vprašanj, ki recimo lahko še poiščejo odgovore oziroma te kontaktirajo oziroma kje lahko izvejo še več, če jih to zanima. Ne?
Ja, jaz sem zelo aktiven na socialnih omrežjih, predvsem na Instagramu @jernejogrin. Objavljam tudi na Lidlovem Instagram profilu, sem njihov ambasador, tako da tudi tam imamo zanimive informacije. To sta zaenkrat dva glavna kanala, kjer lahko dobijo še več v tem kontekstu, kakor sva se zdaj le pogovarjala in upam, da bo ljudem to všeč.
Dobro. Najlepša hvala za tvoj obisk in za ta pogovor.
Hvala za povabilo.
S tem bi zaključili današnjo epizodo Popcasta. Spremljate še ostale epizode na naši spletni strani in na vseh platformah za podcaste.